ishining media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha. Allo taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Bugundan boshlab islom olamida vahdatning zarurati ruhnosidagi turkmen eshitirishlarini ko'ringda. IŞİD'ning media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha mavzuida bir necha radio maqolalarini efirga uzatishni boshlaymiz. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. IŞİD, yoxud Iroq va Shom Islom davlati atalmış ushbu guruh shakllanishining ildizlari milodiy 2004-yilga borib taqaladi. Al-Qoida terrorchi guruhining Iroqdagi bo'limi boshlig'i Abu Mus'ab Zarqoviy ushbu vaqtda Tavhid va Jihod jamoatini tashkil etdi. Zarqoviy ushbu guruhning boshlig'i sifatida Al-Qoida terrorchi guruhi rahbari Usama bin Laden bilan bayat etadi va mazkur mintaqada Al-Qoidaning vakili bo'ladi. Milodiy 2006-yilning oxirlarida ommaviy axborot vositalari Iroq Islom davlati nomi bilan Abu Umar Bag'dodiy rahbarligida harbiy bir guruh tashkil etilgani borasida xabar berishadi. Ushbu guruh Iroqda mavjud bo'lgan barcha fundamentalist tarmoq va guruhlarni o'z ichiga oluvchi va ramzi sifatida ko'rinardi. Amerika tomonidan Iroq ishg'ol etilgandan keyin Al-Qoida guruhi Amerika harbiy kuchlariga qarshi jihodchi guruh sifatida ko'rinardi. Shu sababdan ushbu terrorchi guruh Amerikaga qarshi bo'lgan ko'plab Iroqli yoshlarini o'z saflariga qo'shishga erishadi va Iroqda qurollangan kuchli bir guruhga aylanadi. Zarqoviy milodiy 2006-yilda Amerika harbiy kuchlari tomonidan o'ldiriladi. Uning o'rnini esa ushbu guruhning yetakchi a'zolaridan biri Abu Hamza Muhojir egallaydi va Amerika kuchlariga qarshi turli harbiy amaliyotlar olib boradi. Milodiy 2010-yilda esa Iroq davlati kuchlari va AQSh harbiylarining mushtarak hujumlari natijasida terrorchilarning 2 nafar yetakchisi Abu Hamza Muhojir va Abu Umar Bag'dodiy halok bo'lishadi. Iroq Islom davlati guruhining maqsad kengashi yetakchilari o'limlardan 10 kun o'tgach yig'ilish barpo etadi va Abu Bakr Bag'dodiyni ushbu guruhning rahbari etib tayinlaydi. Abu Bakr Bag'dodiy milodiy 1971-yilda takfiriy salafiylik aqidasiga ega mazhabiy bir oilada Somiro shahrida dunyoga kelgan. U Bag'dodning Islomiy universitetini yakunlagan va takfiriy va salafiylik nazariyasini tarqitishda o'ta faol jihodchi salafiylaridan hisoblanadi. Bag'dodiy Al-Qoida guruhiga yillar davomida a'zo bo'lishdan va ushbu terrorchi guruhining yetakchilari bilan birga jang qilgandan keyin milodiy 2010-yilda Iroqda Islomiy davlat atalmish guruhining rahbari bo'ladi. Bag'dodiy bir yildan keyin Suriyada boshlangan inqirozdan foydalanib, qo'l ostida bo'lgan terrorchilarni Suriyaga borib, Shom yurtida hukmronlik qilish orzusini ro'yobga chiqarish uchun birinchi qadamlarini qo'yadi. Ushbu yilda uning muavini Abu Muhammad Javloniy Al-Qoida terrorchi guruhining yo'nalishlaridan ilhom olgan holda Suriyada Jafa An-Nusra nomli jinoyatkor guruhini tashkil etadi. Ushbu guruh va boshlig'i Jaloniyning nufuzi Suriyada oshgandan keyin u Bag'dodiy guruh bilan o'z guruhini birlashtirib, Iroq va Shom Islomiy davlatini tashkil etish taklifiga qarshilik qiladi hamda Bag'dodiy guruhi bilan uning guruhi o'rtasida bir necha marotaba qonli to'qnashuvlar yuzaga keladi. Al-Qoidaga yaqin bo'lgan mazkur ikki guruh o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar ajablanarli hodisa emas edi. Zero Al-Qoida tashkilotining boshlig'i Usama bin Laden o'lgandan keyin Abu Bakr Bag'dodiy bin Laden o'rniga tayinlangan Imon Zavohiri bilan bayat qilmagan yagona kishi edi. Bag'dodiy yaqinlarining aytishlariga bir makonda markazlashtirish amali uning tarafdorlarini mag'lubiyat bilan yuzma-yuz etishi mumkin. Shu sababdan u o'zining dushmanlarini hayratga soluvchi ko'plab rejalarni nazarda tutgan. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda IŞİD'ning media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha unvonli turkum radio maqolalarining birinchi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav xiron Xorazon.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi
Xorazon markazi.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. IŞİD terrorchi guruhi moliyaviy manbalardan bahramand bo'lgan holda o'zining iqtidorini oshiradi. Ushbu guruhga yaqin bo'lgan manbalarning ma'lum qilishlaricha, qora bozorda Suriya neftini sotish Bag'dodiy cho'ntagiga millionlab dollarlarni olib keladi. IŞİD Musul shahriga kirib borgandan keyin Iroq armiyasiga tegishli ko'plab qurol-yarog' anborlarini qo'lga kiritadi. IŞİD guruhi a'zolari G'arb va Arab mamlakatlarining moliyaviy va harbiy ta'sisotlar bilan ta'minlash asosida bo'ladigan himoyalari ostida uzoq vaqtgacha ushbu guruh mavjudligini saqlash imkoni borligini ham eslatib o'tishgan edi. Mazkur terrorchi guruh Salafiy, Vahobiy va Ba'si kuchlaridan tashkil topgan hamda uni ayrim G'arb va Arab davlatlari yashirincha va oshkor tarzda himoya qilib kelishardi. IŞİD terrorchi guruhini Iroqqa Amerika va Angliyaning nomuborak harbiy hujumlari natijasi o'laroq tashkil topgan guruh deb atash mumkin. Ushbu terrorchi guruh Amerikaga qarshi kurashish shiori hamda yolg'on diniy targ'ibotlar va o'zini mazmun etib ko'rsatish orqali Amerika ishg'olgar kuchlari o'rniga Iroqda rasman Iroq va Shom Islomiy davlati nomi bilan o'ziga o'zi qonuniylik baxsh etadi. Iroqdan Amerika harbiy kuchlari chiqqandan hamda Suriyada siyosiy inqiroz va notinchliklar boshlangandan keyin IŞİD terrorchi guruhining faoliyati Suriyada ham kengaydi. Suriya prezidenti Bashar Asad hukumatiga qarshi IŞİD terrorchi guruhining nazari Amerika, Isroil va Saudiya Arabistoniga yaqin bo'lgani bois ushbu terrorchi guruh va mamlakatlar o'rtasida aloqalarning yangi bosqichi boshlanadi. IŞİD takfiriy guruhi avvalida Suriya aholisining sunnat ahlidan bo'lganlarning haqlarini himoya etish shiori bilan Suriya hukumatiga qarshi jangga kiradi. Iroq Suriya armiyasidan ketma-ket mag'lub bo'lgandan keyin Iroqda keng qamrovli hujumlarni boshlaydi va mazkur mamlakatning muhim bo'lgan ayrim shahar va mintaqalarini qo'lga kiritadi. IŞİD terrorchi guruhi o'zi nazar tutgan islomiy xilofatni va islomiy shariatni joriy etishni o'zining asosiy maqsadi e'lon qiladi. Ammo ushbu guruh islom nomi bilan eng jirkanch jinoyatlarni sodir etardi. Ular har kuni yangi jinoyatlarni sodir etib, o'zlarining eng past va razil ekanliklarini ko'rsatishardi. IŞİD terrorchi guruhi harbiy to'qnashuvlarda hatto bolalar va o'smirlardan ham xudkushlik amaliyotlari uchun foydalanadi va o'zining siyosatlarini amalda tatbiq etish uchun insoniy bo'lmagan ishlarga qo'l urardi. Siyosiy tahlilchilarning bayon qilishlaricha, IŞİD terrorchi guruhi o'zining byudjetini kontrabanda, majburiy boj olish va boshqa jinoiy yo'llar bilan qo'lga kiritardi. Ayrim berilgan ma'lumotlarga ko'ra, IŞİD'ning ushbu noqonuniy daromadlari bir oyda 8 million dollarni tashkil etardi. Mazkur terrorchi guruh Musul shahridagi banklarda saqlanayotgan 430 millionlik mablag' va mollarni qo'lga kiritadi. Qadrli tinglovchilar, IShIDning media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha unvonli radio maqolalarining ilk soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'lsin.